өмірден ақыл әңгіме сияқты ұзақтығымен емес мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз дәл осылай нақыл әңгімелер деп аталатын, яғни сол тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелердің жинағы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер де хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе талап-тілектеріңіз болса, онда бізбен бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге берек, сосын сіздерменен қайтадан арнамызда қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Сіздердің назарларыңызға мен Айжан Нұрмағамбетованың орындауындағы «Шиле өзен», «Шиле өзен» атты өлеңді назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Шире.
Адамдардын өмүрүндө ар алуан окуялар болуп жатат. Уну кагаз бетине түшүргөндө бирөөдүн ойдон чыгарган аңгемеси сыяктуу. Бирок ошо акылга сыймайтын ирүү сактуу окуялар биздин ар кайсымыздын басымыздан өтүп жатат. Сол окуялардан кийин биз өмүргө башка кырынан карайтын болабыз. Урматтуу радио тыңдармандар, эгерде сиздер аңгеме, өлең немесе кандай да бир әдеби шығармалға қалам тербеп шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар nurkan@mail.ru. Байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдарман, бүгін хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиетті ағылма екен білесіздер. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, бүгінде бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламыз. Егер тұрақты тіркесінің мағынасын білсеңіз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып жауабын айтсаңыз, яғни оның беретін осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екендігін WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберуіңізге болады. Біздің бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркесіміз ол өткен аптада жасырылған тұрақты тіркес болып табылады. Себебі осы тұрақты тіркестің мағынасы қандай екенін табалған тыңдармандарымыз болмады. Сондықтан сол өткен аптадағы тұрақты тіркесті мен қазір тағы да қайталап кетейін. Ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстау. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталай кетейін. 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Немесе тікелей эфирге өздеріңіздің жауаптарыңызды телефон шалу арқылы айтсаңыздар да болады. Әйтпесе SMS арқылы жолдап жіберуге де мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Сонымен бүгінгі хабарымыздың тақырыбы нақыл әңгімелер деп аталады дедік. Біздің бүгінгі хабарымызда оқылатын нақыл әңгіменің біріншісіне кезек бергім келеді. Бұл нақыл әңгіме «Вера» деген, яғни «Сенім» деген газеттен алынған орысша газеттен біз сіздерге қазақша аударып беретін боламыз. Өткен аптадағы нақыл әңгімелердің жалғасы болып табылады, құрметті радио тыңдармандар. Сонымен бірінші әңгімеміз керемет еді, бірақ та құбыжық болып шықты деген әңгіме. Көліктің ішінде 4-1 жастары ересек, дегенменен өзара жақсы таныс емес адамдар кетіп бара жатты. Олардың баратын, яғни діттеген жерлері алыс еді. Бірақ та дегенменен жолдары өте бір сұрқай, көңілсіз жол еді. Жолдың бойында қар жамылған егістіктер менен ормандар созылып жатыр. Олардың әңгімелері де бір сұрқай өңді бірыңғай әңгімелер еді. Арт жақта отырған 2-1 әйел өздерінің теледидардан көретін сүйікті телехабарларының үзінділерін өте бір беріліп бір-біріне айтып жатты. Олардың тыңдайтын әңгімелері, яғни көретін хабарларының аты қылмыстық істер деп аталатын. Олар айтқан әңгімелердің ішінде тек қана бүкіл отбасын бауыздап кетіпті, өртеніп жатқан үйден ешкім шыға алмапты, бәрін тонап қашып кетіпті деген сияқты мазмұндағы әңгімелер ғана естіліп жатты. Ақыры жүргізушінің жанында отырған ер адам шыдамай кетіп, сіздердің көретін хабарларыңыз қандай еді? Ал енді сол жәшіктен бір жақсы нәрсе көруге бола ма? Деп сұрады. Енді қайтесіз енді? Өмір деген сондай. Біздің өмірімізде не болып жатса, соны сол теледидардың экранынан көруге болады, деп әйелдердің бірі өзінің білгіштігін көрсетіп жауап берді. Жоқ, өмір деген ондай емес, деді ер адам. Қазір мен сізге бірдеме айтып берейін. Мысалы, менің саяжайымда гүлдері өсіп тұрған алаңқай бар. Және қоқыс жатқан, қоқыс жатқан кішкентай ғана алаңқай бар. Аралар сол гүлдерге ұшып барады. Ал жаңағы қоқыс жатқан жаққа қарай шыбындар ұшып барады. Енді міне, тележурналистер, яғни теледидарға жұмыс істейтін журналистер, олар осы қоқысқа қарай ұшатын, қоқысқа қарайтын ұшатын шыбындар сияқты деді. Осы кезде әңгімеге жүргізуші араласты. Жоқ, барлығы бірдей олай емес қой. Мен мысалы, жақын арада ғана бір жақсы бір деректі фильм көрдім. Ол осы теледидарды шығарған адам туралы, яғни Владимир Зворикин туралы екен. Ол төңкерістен кейін Ресейден Америкаға кетіп қалған көрінеді. Сондықтан оны американдықтар өздерінің отандастары деп санайтын көрінеді. Ол 80-ші жылдары қайтыс болған. Бірақ өмірінің соңында өзінің баласының жағдайы қандай болғанын көріп, қатты қамыққан көрінеді. Өзінің үйінде ол теледидар ұстамаған көрінеді. Деп өзінің көрген сондай бір хабары туралы қыстыра кетті. Білмеймін. Қазір Америкада қандай жағдай болып жатқанын ештеңенде білмеймін, деді жаңағы жүргізушінің жанында отырған ер адам. Ал бізде қандай фильмдерді көрсетеді десеңізші, тура бір адам өлтіруші қанішерлерді тәрбиелейтін бір оқулық сияқты. Сол теледидарда жұмыс істейтін адамдар неғып түсінбейді екен? Өздері де сол қылмыстың өскенінен азап шегуі әбден ықтимал ғой. Өткені жақын арада Америкадағы сияқты. Тіпті жасөспірімдер де мектепке кіріп барып өздерінің мұғалімдерімен, өздерімен бірге оқитын балаларды атып тастауы ықтимал ғой. Сонда арт жақта тұрған әйелдердің бірі тағыды. Бірақ та сол фильмдердің соңында зұлымдық деген әрдайым жазаланып, жақсылық жеңіп отырады ғой, деп өзінің қарсылығын білдірді. Сонда жаңа ғайыр адам айтты. Енді біріншіден, өзінің маңында соншама көп өліктерді үйіп тастаған жақсылық, бұл енді жақсылық емес. Екіншіден, көрерменді қызықтыратын не нәрсе? Көрерменді ең алдыменен қызықтыратын фильмнің соңы емес. Фильмдегі, дәл осы біз көріп отырған кинодағы зорлық пен азғындықтың көріністері. Өйткені адамның күнәһар болмысы сондай. Өйткені адам баласы әрдайым тыйым салынған нәрсеге көбірек қатты ұмтылады. Ал жақсылықты ол елемейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ашса алақанды жұмысса жұдырығында ұстау деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қылмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың соңына дейін өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберіңіздер. Дұрыс болмай қала ма деп күдіктенбеңіздер. Дұрыс болмай қалса әрине біз оқымаймыз. Дегенмен егер де сіз дұрыс тауып жолдап жіберетін болсаңыз, ендеше біздің хабарымыздың жеңімпазы болып атануға мүмкіндігіңіз бар. Дәл қазір кезекті «Жаңа күн» атты Жеңіс Қақованың орындауындағы бір тамаша әнге беретін боламыз. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақыт пенен, жарасып уақыт пенен, кеш шағайық жаңа күн жаңа арманға жаңа жоғаны қарға көктем гүлін ашқанға әрбір ақтанға да біз асығайық туағайық шаттанған жанарларға аман есен тірлікке берекелі бірлікке жақсылық жасауға біз асығайық
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір рет қайталап, естеріңізге сала кетейін, құрметті радио тыңдармандар, ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстау деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты, осы оқылып жатқан нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді де білдіре отырсаңыздар болады. Хабарымызды одандарға да жалғастырамыз. Бірінші оқып жатқан нақыл әңгімеміздің аты «Керемет болған еді, құбыжыққа айналды» деген нақыл әңгіме болып табылады. Артта отырған әйелдердің бірі сол көрсетіп жатқан кинофильмдерде көп жағдайда зұлымдық жазаланады және жақсылық жеңіп шықпай ма деп өзінің қарсылығын білдірді. Сонда жаңағы ер адам айтты. Енді біріншіден өзінің маңайында көптеген өліктерді тау етіп үйіп тастаған жақсылық бұл жақсылық емес. Екіншіден көрерменді қызықтыратын не нәрсе? Көрерменді фильмнің соңы қызықтырмайды. Оны қызықтыратын зорлық пенен азғындықтың көрінісі. Өйткені адамның күнәһар болмысы сондай. Азғындық ол әрдайым адамды өзіне тартып тұрады. Ал жақсылық әрдайым сондай көңілсіз. Анна Ахматова да мынандай өлімнің жолдары бар. Біз күнә жасамаған осы жұмақ бізге жиіркенішті дейді. Бұл әрдайым солай. Мысалы, газетті ашқан кезде екі бірдей мақаланы көремін. Біреуі біздің қаламыздағы ішетін судың сапасы туралы. Ал екіншісі қылмыскерлердің тобы туралы мақала болып табылады. Бірінші мақалада мен үшін өте маңызды мәліметтер бар. Бірақ мен бірінші мақаланы емес, екінші мақаланы оқимын. Ал экрандағы көзге көрінетін образдар, олар адамға көбірек, күштірек әсер етеді. Біз оқыған мәтіннен көрі оның әсері әлдеқайда ықпалды. Егерде жас адам теледидарға сондай бір қызығушылықпен қарайтын болса, яғни әсіресе қылмыстардың қалай жасалатынына қызығушылықпен қарайтын болса, яғни ол өзі де сол қылмысқа қатысып отыр деген сөз. Осының өзі қылмыскерді тәрбиелеп шығу деп аталады. Сонда артта отырған екінші әйел былай деді. Қазір енді жақсы нәрсені де көрсете бастады. Мысалы, теледидардан қазір Ресейде балалар көбірек дүниеге келіп жатқан туралы айтып жатыр. Кішкентай сәбиін көтерген аналарға қарасаң, жүрегін қуанып кетеді, деді ол. Сонда бірінші әйел, балаларға ақша төрейтін болды ғой, сондықтан да осылайша көп босанып жатыр, деді бірінші әйел. Сонда жүргізуші, ал мен сіздерге теледидардан көрмейтін нәрсе туралы әңгімелеп берейін. Біздің ауылымызда қауым ешқашанда болған емес. Ал қазір бір зейнеткер кішкентай қауым жасап жатыр. Яғни салып жатыр. Ісі тіпті аяқталып қалды десек те болады. Және оған ешкім де көмектесіп жатқан жоқ. Барлығын өз қолымен жасады. Тек бірақ рет ол жұмысшыларды жалдады, деп алда отырған жүргізуші өзінің әңгімесін бастады. Сонда бірінші әйел, яғни оның артық ақшасы бар деген сөз ғой, деп өзінің білгенін қосып қалды. Қайдағы онда ақша? Өзінің үйі құлайын деп тұр. Ал кішкентай қауымда ол бүренелерден жасады және алтын менен сыртын қаптап жатыр. Тек оның жаны, жан дүниесі бүкіл әлемді жаратқан жаратушыға ұмтылуда. Соны жақыннан танып білуге тырысуда, деді. Сонда әңгімені тыңдап отырғандардың барлығы да үн-түнсіз қалды. Өйткені олардың барлығы да дәл қазір жаратқан ие туралы және жаратқан иенің алдында ненің жақсы екендігін, ненің жаман екендігін, яғни оның көз қарасы бойынша оған не ұнамды екенін және оған не ұнамсыз немесе жиіркенішті екенін ойлауға ауысқан еді. Киелі жазбаларда былай жазылған екен. Әділдің аузынан ізгі сөз шығар, арамзанның аузынан зұлым сөз шығар, дейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Соның алдында мен сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сала кеткім келеді. Ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстау. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа алмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Сондай-ақ біздің хабарымызға өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Сіздер теледидар туралы не ойлайсыздар? Ол шынында да тек қана зұлым нәрсені көрсететін нәрсе ме? Әлде оның ішіндегі зұлым нәрселердің өзі адамға ешқандай әсері жоқ деп ойлайсыздар ма? Осы төрт бірдей жаңағы әңгімеміздің кейіпкерлерінің ойларын білдіңіздер. сіздер түсіндіңіздер деген ойдамыз. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің осы әңгімеге қатысты пікірлеріңізді, ойларыңызды білдіре отырсаңыздар болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік, құрметті радио тыңдармандар, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасында тыңдап отырған нақыл әңгімелер деген тақырыпта топтастырылған, яғни әртүрлі тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап естеріңізге сала кеткім келеді: ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстау. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың соңына дейін енді жарты сағаттай уақыт қалды. Сондай-ақ осы мен айтқан байланыс телефонына 807-727-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді де білдіре отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, ал хабарымызды біз одан ары қарай жалғастырамыз. Енді келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз elims.org.ua сайтынан алынған. Бұл да орысша мақалалар болып табылады, қысқаша әрі дана нақылдар деп аталады. Бірінші нақыл әңгімеміз бұл адамдардың арасындағы қарым-қатынас туралы нақыл әңгіме деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің ой-пікірлеріңіз бірінші нақыл әңгімені тыңдадыңыздар, әрине ол Вера деген журналдан алынғандығын мен айтып кеттім. Ал енді келесі нақыл әңгімеміз бұл elims.org.ua сайтынан алынған. Қысқа да дана нақыл әңгімелер деп аталатын нақыл әңгіме болып табылады. Егер мүмкіндік болса, сіз өзіңіздің пікіріңізде осы екі нақыл әңгімені салыстырып отырсаңыз болады. Біз бұл нақыл әңгіменің авторы біз емеспіз, бірақ біз тек қана жеткізушіміз, дегенмен біз сіздердің пікірлеріңізді, ойларыңызды білгіміз келеді. Бірінші тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз адамдар арасында қарым-қатынас туралы нақыл әңгіме деп аталады. Бір күні Хинг Ши шағын ғана, бірақ өте бір суретті көлдің жағасында өзінің шәкірттерінің бірімен бірге отырды. Ауа табиғаттың өте бір тамаша хош иісіне толып тұрған еді. Жел болса, лүп еткен жел жоқ. Маңайда бір үліп еткен жел жоқ. Ал көлдің беті тып-тынық болып жатқандықтан, әрі өте мөлдір су болғандықтан, маңайдағы табиғаттың әдемі суретін өте бір анық көрсетіп тұрғандай еді. Табиғаттың кемелділігі, оның тепе-теңдігі мен тазалығы, үйлесімділік туралы ойларды еріксіз туғызғандай. Сондықтан, біраз уақыт өткеннен кейін Хинг Ши өзінің шәкіртіне мынандай сұрақ қойды. Ол, Янг Ли, деді ол. Сенің ойыңша, адамдардың арасында қарым-қатынаста толық үйлесімділік қай уақытта тууы мүмкін? Сонда, әрдайым өзінің ұстазымен бірге жанында жүріп, ол серуендеген кезде оның жанында жүріп, оның айтқандарын тыңдайтын өте жас әрі барлық нәрсені білуге құмартып тұратын шәкірті Янг Ли ойланып қалды. Біраз уақыт өткен кезде ол табиғаттың өте әдемі суретіне жан-жағына қарады. Сосын көлдің бетіндегі табиғаттың көрінісіне қарап, былай деді. Менің ойымша, адамдар арасындағы қарым-қатынастағы үйлесімділік барлық адамдар бір пікірге келген кезде туындайды деп ойлаймын. Олар барлығы да бір оймен ойланатын болатын, сәт туатын шығар. Яғни, олар тіпті бір-бірінің көрінісі болып табылады. Сонда ешқандай да олардың арасында даудамай, ұрыс-керіс болмас еді деп, шәкірт бір, сондай бір арманға, қиялға толы көзқараспен жан-жағына қарады. Сосын, мұңдана отырып, былай деп қосты. Бірақ, мұндай нәрсе мүмкін бе? Жоқ, деп Хинг Ши ойлана жауап берді. Бұл мүмкін емес. Тіпті керегі де жоқ. Бұл керегі де жоқ. Мұндай жағдайда үйлесімділік туындамас еді. Қайта адам толықтай өзінің бет жүзін, өзінің ішіндегі менін жоғалтатын еді. Адамдар бір-бірінің бейнесі ғана болып қоймайды, тіпті бір-бірінің көлеңкесіне айналар еді. Біраз үндемей қалған Хеңши былай деп жалғастырды. Адамдар арасындағы қарым-қатынастың үйлесімділігі қай уақытта мүмкін болады? Ол адамдардың арасындағы пікірлердің барлығы бір жерден шығып, бір-біріне еліктеген сәтте туындамайды. Ол басқа адамның құқығын құрметтеген уақытта туындайды деп жауап берді. Құрметті радио тыңдармандар, адамдар арасындағы қарым-қатынас туралы осы нақыл әңгімені тыңдаған кезде сізге қандай ой келді? Шынында да адамдар арасында қарым-қатынастың үйлесімділігі қай уақытта туындайды екен? Арасында да Яңши, яғни Яңли, яғни жас шәкірті айтқандай, адамдар арасындағы қарым-қатынастың үйлесімділігі олардың арасындағы ойлары, пікірлері барлығы бір жерден шығып, бір-бірінің көрінісі болғандай сәтте туындайды деп ойлайсыздар ма? Әлде бұл үйлесімділік адамдар өзара қарым-қатынаста басқа адамның құқығын құрметтеп сыйлаған уақытта туындай ма екен? Өзіңіздің ойыңыз, өзіңіздің пікіріңіз болса, бөлісе отырыңыз, құрметті радио тыңдармандар, бөлісе отырыңыздар. Басқа біздің тыңдармандарымыз да сіздің ойыңыз бен сіздің пікіріңізді білсін. Ал біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ашса алақанында, жұмысса жұдырығында болу деген тұрақты тіркесіміздің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Сондай-ақ бұл телефонға өздеріңіздің WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің осы бүгінгі хабарға қатысты, осы бүгінгі хабарда оқылып жатқан нақыл әңгімелерге қатысты пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Ал дәл қазір кезекті біз Заман тобының орындауындағы Абайлаңыздар атты өлеңге береміз. Қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Менен мақтанамыз, шақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдеміз деп ақталамыз. Басынан аттап біреудің төрге шықсақ шаттанамыз. Сырттай аппақ ішімізді қап-қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса жарылуға шаққа
Тәнге жан қонақ
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстау деген тұрақты тіркес болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы жасырылған тұрақты тіркесіміздің беретін мағынасы қандай екенін білсеңіздер ендеше. Қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің хабарымыздың аяқталуына 15 минуттай уақытымыз қалды. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше еш қап қалмаңыздар деген келеді және дұрыс тауып жолдап жіберген тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан сыйлық бар екендігін ескерте кеткім келеді. Яғни біздің хабарымыздың жеңімпазына арналған біздің кішкентай шағын сыйлығымыз бар. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызға келген бір пікір бар екен. Рауан есімді тыңдарманымыз былай дейді. Теледидар туралы нақыл әңгімеде еріксіз ойланып қалдым. Теледидар расымен зұлымдықтың көбеюіне көмегі тиіп тұрған қара жәшік қой. Ал әңгімедегі қауым салып жатқан адамның құдайға, жаратушысына ұмтылуы бізді сүйсіндірді. Жаратушыны шын іздеген адам үшін басқа ештеңе маңызды болмай қалады деп ойлаймын деген екен. Рауан есімді тыңдарманымыздың осы пікіріне алып қосарыңыз бар болса, құрметті радио тыңдармандар, және екінші әңгімедегі адамдардың арасында қарым-қатынас туралы нақыл әңгімедегі сол қарым-қатынастағы үйлесімдік қай уақытта туындайды деген екі адамның ойына қатысты сіздің ойларыңыз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз қолбасшы мен тас деп аталады. Жалпы бұл өте қысқа нақыл әңгіме. Бұл нақыл әңгімеде сіздер Қытай императоры туралы Қытай императорының өте бір қабілетті және тәжірибелі қолбасшысы туралы еститін боласыздар. Бір күні осындай бір өте бір ұлы жеңістерінің бірінен кейін патша сарайында өте бір үлкен мейрам, яғни той болды. Сол жерде өте көп тамақ желінді және арақ дегенің суша шашылып, барлық адамдар мейілдері қанғанша ішті. Мейрам біткеннен кейін түннің бір уағында қолбасшы өзінің үйіне оралып келе жатты. Бір кезде кенеттен жолдан айнала берген кезде ол бұтаның арасына тығылған жолбарысты көрді. Бұл жолбарыс отырып кәдімгідей оған секіруге дайындалған еді. Той кезінде ішілген арақтардың көптігіне қарамастан қолбасшы тез арада есін жинап алды. Сәтте ол көз қолына садағын алып, оны тез арада жебесін қалтасынан тұрған жебесін суырып алды да, жолбарысты демде өлтіріп, сол садағының жебесімен атып салды. Сөйтіп өзінің үйіне қарай тыныштықпен аттанды. Таңертең таң атқан кезде қолбасшы ұйқысынан оянды да түнде болған осы жағдайды есіне түсірді. Сөйтіп сол өлген өзі, яғни өзі өлтірген жолбарыстың терісінен осы оқиғаны еске түсіретін естелік ретінде қарақшы жасап қоюды ойлады. Сөйтіп, дәл сол өзі түнде өткен сол орынға аттанды. Сөйтіп, кенеттен ол түнде өзі жолбарыс деп ойлаған нәрсесінің өте үлкен тас екенін көрді. Ал сол тас түнде өзі жіберген садақтың жебесінен екіге жарылған екен. Бұл оны сондай қызықтырғаны сондай тасқа жақындап келіп әуестене қарады. Бұған дейін ол осы тасқа өте көп оқ жіберген еді. Яғни бұған дейінде ол сол садақпенен көп рет осы тасты атқылап көрген еді. Бірақ олар барлығы да тіпті тастың бетіне ешқандай сызық түсіре алмастан жан жаққа ұшып кетіп жататын. Сол кезде қолбасшы түсінді. Егер де ойға алған ниетің мінсіз болса, онда сен атқан оқ тасты жарып өтеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, соныменен осы нақыл әңгіменің соңындағы егер де сіздің алға қойған жоспарыңыз, мақсатыңыз, ниетіңіз мінсіз болса, онда сіз атқан оқ, яғни садақтың оғы болсын, мейлі ненің оғы болса да ол тасты жарып өтеді деген осы нақыл әңгіменің беретін мағынасы осындай. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы нақыл әңгімеге қатысты ойларыңыз болса, ендеше бөлісе отырыңыздар. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Алдыменен сіздерменен соңғы рет, тағы да бір рет «Ашса алақанда, жұмса жұдырығында ұстау» деген тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Біздің хабарымыздағы бұл тұрақты тіркес жұмбақ болып табылады. Егер де осы тұрақты тіркесінің беретін мағынасын білсеңіз, қапы қалмай хабарласыңыздар. 10 минуттай уақытымыз қалды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз дедік. Мен сіздердің назарларыңызға Маржан Раппаева мен Алмас Кішкенбаевтың орындауындағы «Мен саған өкпелемеймін» атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Жасында
тек менің ата алдығым
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап еске сала кеткім келеді. Дәл қазір ашса алақанды жұмса жұдырығында осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын жіберген біздің тыңдарманымыз бар екен. Әсем есімді тыңдарманымыз былай дейді: ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстау деген тұрақты тіркес, ол яғни өзінің айтқанын орындату. Әсем аты тыңдарманымыз, жалғыз ғана тыңдарманымыз екен бүгін бізге жауап жолдаған. Дегенмен жалғыз тыңдарманымыз болса да өте дұрыс айтқан. Расында да ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстау деген өзінің айтқанын орындату деген мағынаны білдіреді. Құрметті Әсем атты тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осы дұрыс тапқандығыңыз үшін көп рахмет. Әрине, сіз біздің хабарымыздың жеңімпазы болдыңыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі хабарымызда аман-есен жүздескенше аспанымыз ашық, күніміз тыныш болсын және сау сәлемет болыңыздар дегім келеді. Келесі хабарда аман есен жүздескенше аман сау болыңыздар.
Қазақ yeah.